Rusiyada birdam davlat imtihonlarini topshiruv tamomlandi. Bugun uni turli sabablar bilan vaqtinda topshira olmaganlar g'ina berdi. Lekin qo'y bir o'quvchilar imtihonni topshirsa-da, u son olmasqa mumkin. Chunki matematikadan imtihonni o'quvchilarga VKontakte sotsial shildari ishlab bergan degan ma'lumot taratildi. Bugun Ozodlik studiyasi qonaqlari Qozondan maktab tamomlovchi Rinat Husayinov ham Shalloddan Bulat Azizov bilan suhbatni shundan boshladik. Rinat Husayinov u sahifadan o'zini bir nindi foyda bo'lmoqni aytdi.
Men sotsialni shetni bilaman. Yigizda aytganda biroz kirgana chiqdim o'zimda shu guruhga.
Imtihon berganimi yoki boshqaroq vaqtlardan?
Yo'q, boshqaroq vaqtda kirib chiqdim. Bo'lishi bo'lmadandan.
Narsalar taqdim etilar yonda.
Yonda 8 soatda oldinroq yozilgan yig'ilarning javoblari, masalalari bor edi. Prem ответлар точно бар edi. Takalar bir sida safada aytmadi. Variantlar yozilmadi, og'ir edi. Qaror og'ir edi.
Ammo onda bit to'lovli deganlar edi u xizmati.
Yo'q, yo'q, to'lovli to'g'ri.
Demak, siz hazırlanganda endi ondan javoblarni oldin qoradingiz, aymi?
Ayi, javoblarni qoragan bo'ldik.
Qoyiblari yoqdan ishda qoldirdim ani, nishik bu shu qadar sirovni ishda qoldirib bo'lami?
No, qoyiblari yozib borgandirini bilmayman, dek.
Bulat, asinga ishiramadim, mundi ishiroqlar yoki o'zing qo'llanmadingmi?
Bitinda kishining bitinda xarakteri shunday bir endi, og'ir bir endi masala qo'yay ekan o'zini, ularni shishirishin boshlasin deb bir yengil yo'llar deb boshlay. Shu aytibdi. Osha yig bolalarning yig'a beruvlarin, nu birdan davlat imtihon beru uchun ninja bo'lsa yerdashi degan saytlar, nilarda internetda aktiv, nu qatnashadigan insonlar ham shular yo'q. Shu o'quvchilarga bo'lsa uchun metrishin, shu kontakt sayt aytmayin hamda boshqa saytlarda shu yig'a vazirlarni yuziga beru hatto endi qo'yibchida javoblar deb tayyorlan bo'lardi, kishilarni qiziqtirishi metrishini de. Hamma endi to'lovlimi yo'qmi deb boshdan o'ylay to'lasiz bu vaqtlarini yig'i vaqti kelib yetgach Rossiyada yig'i boshlana shunda ani qo'y bir saytimda aytganlar edi уже kishilar bilan oqsha ishlab uchun to'lovli deb qo'yganlar endi masalan qo'y bir sinda bo'lgan bo'lsa telefon bilan kirasan ekan ekan variantini nomerini yozasanda menga nomerga chiqarasan ham bir necha minut ichida sizga ishlanishining javobi keladi endi telefonni shuncha rasm oqshani olib qolaydi bu.
Sening maktabda sening bilan imtihon beruvchilar orasida uni qo'llanuvchilar bo'ldimi ekan? Yoki u endi belgilab tugulmi, uni har kishi yashirtin ishlaymi?
Bu yashirtin deganda bizning alay bulay yashirib kirib, o'tirib, ko'chirib degan narsa bo'lmadi. Biz shu bir taraf shu guruhlarda kontaktda yozilgan endi ertanroq shu durlar, kishilar, itangi durlar kishilarida Барни вассаттан шул кимнар киләдеге, кимнар усуты биреннәр ябылган битләренә. Аннары инде шул кайбыр окучы иттан торып, шул кимнарны алып инде кызыгы нәрсә буланда җавапларны күрмәгән инде үзем белем анда именно теге нишкер фотога төшереп алынган кимнар кайбысын теге бик әйбәт начар чыгарганнар инде теге ашыгып чыгар бит инде улар теге бик чыгарган итергә булай карамаган бер ничектән но барыбер инде ничектер u modelist aytinmi so'ng tushiriganlari shu bitlarni tushirib internetga ko'rsatib kim itdan tura endi shu shunini kashaytirga yetishadi endi do'stlarini o'qituvchilarini aytib shoqirtib endi maktabga ertaroq keldi ko'p narsan sir tugaymi ertaroq ertaroq keldida endi bo'lgan bilimlarni qarab netib nishiga yashagan ekan deb oldinroq ozroq bir ajralanish bo'ldi ammo endi shu internet degan nega yoqin kelsak Qaybitin 21-ші қақты шоу бірнеше 500 кішіден, анда 400-500 кіші Skype деген программа аша конференция бар жейбенде, бірнеше кіші желадан асырын, менің заданемін амындай, мұны неше кіші әмекен, нетірген екен деп, бір-бірсен асқыра беріп, шуаға шешілгенлер деп, бір нешіткен емені интернет ашада, не ашада, не ашында. Ну, андай сайтлар ол, тіге елінде бар, менің итімден да тіге кішіге оқырған іштіріктерге болшыр үшін, тіге оқыршыларына қындықтырып, не тіп, шоу сайтлар тіге елінде бар, енді бар. Бұлай, сәр түгірлеп, енді, шоу, енді телефонлар кірташ болған ма, ёқ ма, деп, біздің мәкәртте, ай, біз берген мәкәртлер, анды тіге кампырлай бәті, бір кішіде телефон алып қырылмады, шоу паспортлар бойынша тікшіріп, не тіп, телефонны Анадар телефон белән керү түгел, телефонны кагызып, кисәгә тутырга дип, ну, тыелган һәм дип каты кара вакытында инде хәбәр укучы.
Ринат сездән ничек?
Безне бит кишер, ну, тикшергәләделәр, ну, хәлик бик нетмәделәр. Инде ясамадылар тикшергәннән соң.
Кергәндә инде телефон барманда, яисә тагын сумка.
Аларны тикшереп тормадылар.
Кайсыгыз инде имтихан бирде? Шу хакта сөйләп китсәгез иде.
Икесе обязательно, алгебра белән русский, сайлап бирдем мин җәмгыять белән общество. Общество бирдем, экономический берәр факультетка керермен дип.
Ну, миндә шулай инде, Ленат кебек шул рус теле белән математикалар мәҗбүри бара инде, укучыдан беренче тә кашып шалып китә алмый инде, һәм сайлап шул татар әдәбиятын белгәнем инде, киләчәктә шул журналистика белән беренче бәйләнеп китеп, КФУның татар журналистика бүлегенә укырга керергә дип. Ләкин бәлки укырга да керек булмас, мин дә сайтымнан караган идем, шул татар журналистика бүлегенә керү өчен литература дип атаган булган инде. Мин уйладым, мәйтәм татарча факультет икән, боларга мәйтәм татар әдәбияты кирәктер дип уйлаган инде, шуңа күрә татар әдәбиятын бирдем. Шул шалтыратышып, нитешеп белергә дип бик баш эшләмәгән булган идем инде. Һәр кереп булмый, белмим инде, кереп булмаса, шул армия кала. Бу татар әдәбияты белән бәлки кереп тә булыр, кем белер. Нәтиҗәләре билгесез дигәннәре, бер-ике көннән соң әйтербез дигәннәре.
Бу имтихан нәтиҗәләрендәме?
Әйе, татар әдәбиятыныкы. Русчаныкы булды, математиканыкы билгесез, татар әдәбиятыныкы билгеле, ләкин пока миңа җиткерән кеше булмады әле. Белеп, нитеп, точно соң дигән.
Ринат, синең нәтиҗәләре билгелеме? Урыс теле билгеледер инде.
Рус теленә билгеле. Математика белән, җәмгыять белән билгеле түгел, китеп утырам шуларны. Аяшып бик каты.
Син кая укырга керергә уйлыйсың?
Белмим, экономический факультет, менә КАИда экономика факультет бар, менә шунда керергә дип уйлап утырам.
Әгәр дә менә ул фәннәр кирәк булмаса укырга керергә, сез үзегез нәрсә сайлар идегез бердәм дәүләт имтиханы буларак?
Бердәм дәүләт имтиханы буларак, мин физиканы сайлар идем, мин бит әле җәмгыять белеменнән бик керә алмасам, мин поступай кенде физикадан ике биреп факультетка кермекче булам.
Мен күбрәк гуманитарияга кешеләргә тиймәсме, шул математика, физика булай начар түгел, ләкин теге барыбер гуманитар фәннәргә караганда җәмгыять белемене, татар әдәбиятын, рус әдәбиятын алар менә ничектер иңелерәк ләхәнгә киләчәктә шул гуманитар яктан китәс килә инде, аннары инде нинди генә бирерим дип шул җәмгыять белән булырдыр инде. Җәмгыят белеме белән бер афая бер кирәк булыр әле.
Юк, мин монда истә тотканым урыс теле, математика мәҗбүри булмаса гомумән.
Ну, монда инде сиңа киләчәктә инде фән белән кызыксанасы килә, шуннан китә инде. Теге шул фәнне сайлыйсың да шуны бирәсең инде. Гуманитарика инде шул рус теле инде анда кирәк булачакта белмим инде. Әдәбият менеме, экономист ни буласың килә икән җәмгыят белеме. Монда синең теләкләрне, синең ниятыңнан тора инде, нинди сайлау.
Димәк, бу рус теле белән математиканы мәҗбүр итү сезнеңчә дөрес түгелме?
Вообще дөрес. Бу бит мәктәп материалын син нигә бирәсең? Шуңа күрә любой ученик белергә тиеш алгебра белән рус теле предметны.
Ни өчен, мәсәлән, син шуннан да менә журналист булырга тырышсың икән, сиңа математика нәрсәгә?
Анысында инде белмәм, да математика белән рус теленә һәр бала бирергә тиеш 11-нче класс бетергәндә. Ул бит мәктәп өйрәтмәгән курслар.
Ә менә син татар гимназиясында укыйсың. Синең өчен авыр булмадымы урысча имтихан бирү?
Авыр булмады. Бер авырлык күрмәдем.
Ну, бер яктан караганда еге үзе дә ул бик авыр нәрсә димесең, һәр укучыга аңа диләнер өчен, итер өчен күп нервысы китә инде, борчылулар, нигеләр ничек ятырмын икән дип, нитәм икән дип, күңелеп тынычлык таба алмый инде, борчылып йөри. Ә болай да инде, мәсәлән, шикилләргә кереп китсәң инде, шул Америка булсыннаннар, башка шикилләргә шушы ЕГЭ ашаган экзаменнар яралар теләк буенча гына бара. Укучы теле икән, бирә, теләме икән, бирмәй инде. Болай, менә мисал әйтеп, шул журналистикага китеп бирдем инде, журналистика, математика кирәк тә инде, мәктәптә алган белемен ул бит истә калдыра, мәктәптән чыгып китсә дә, онытмый бит инде. Бары шул журналистикада берәр кеше белән интервью аламы, нине аламы, менә бу ничә минут була, теге ничә минут була дип, ул аны куша, таплый, бүле, монда бит менә аның теге мәктәптә алган белеме кире калкып чыга дим, мәсәлән, инде шул баш мияр эченнән. Ә болай обязательный вариантта мин үше бирергә кирәк түгелдер инде аны.
Димәк, укучы үзе сайларга тиеш дип уйлыйсыз?
Шулай килеп чыга, ни укучы нине бирәсе килә, шуныне бирсен. Үзенең кайсы якын, кайсы йөрәгенә хуш килә, шул мине сайлап, шуны бирсә, минемчә әйбәтрәк була. Аның өчен дә инде, гаиләсе өчен дә, теге әти әни дә борчыла бит инде, нигә борчыла. Һәм дә укытучылар өчен дә теге бер фәнне үзе сайлый икән, шуның буенча әзерләтергә, нитәргә, минемчә, күбрәк вакыт кала бәйе. бүтүнесине әзерләгән урынына шул рус теле, математика обязательный булып барса инде.
Ә менә бердәм дәүләт имтиханына әзерлек кайчаннан башланды, Ринат?
Бердәм дәүләт имтиханына әзерләнү мин бик тырыш башладым 11-нче класс башында. Мен әле 11-нче класска хәле бик аңа җиткезмәдем, мен аңа хәле авыр буласым. Мәсәлән, бик авыр тырыш мәдрәем 11-нче класска хәле. Мен 11-нче класларда инде Аллаға айғаш, айғашладым
мен. Әзірлікнің нендей рәуісте алып бардың? Кімдердір репетитор, кімдердір шул ана ВКонтактедан әзіле, анда кімдердір енді басқа юлларын?
Мен репетитор яламадым, мен мектепте кешке хәлі бұрдым, қайтып интернеттен де қарадым, мәселелерін шешу.
Ә Булат, ә сен?
Бұлай, еш шақлар, жүлер шақлар әйтәрік не, өзіміз ол 5-7-ші қарттаған еге-еге деп башына тақырдылар, тақырдылар да, еш бұлай шетінде нәрсе екен де білмейсен, нендей ауыр болуында, бүйгі аңға жеткенде кешіп, баштан шул бик әзірлік болмады, өзі бір қарасам болды, ләкен ол бик юмшақ болды, аннар енді мені 9-нші класта, 9-нші класта русша ге болайын да ол, аттестация береме деймінде. Шуны бергеш, көз алдына келе башлайын да, егінің не нәрсе екенін, шул ауырлықлары шығыр үшін, нетір үшін әзірліксіз беріп болмау көрініп тұрғаш, анар енді нешкіте болса әзірлену юлларын жүзе башланды. Шул мәктепте курстарға еру енді, өзің шул шығанақтар бұдан қолланып, сұлар білен әзірлену башланды. 10-ші, 11-ші класса енді, бұлай қолымдан алып екен. Ең нақылы әзірлену енді, әбілай емшаға білгенелер шул 5-ші, 6-ші класстан алды.
Ә міне оқытушылар тарапынан нешік басымдар болмады ма, яйсе алар дәрістен сен қолдыралар, оңнаталар, яйсе алар өзләрі репетитор боларақ тәғдім етелер, нешік болды оқытушылар білен үшілеу?
Ну, бұлай басым жасадылар деп етінді оқытушылар алар, біздің екенші әне болып бара бетінді, алар да қар оқушының итімін біліп, аларының характерін, тәртибін яқлап өттіреді, неше ел бойы үйретіп, метіп қандайынды. Аларда оқушыны бұршыту, бірінші басын жасату яғына тұрмайлар, әкеліпінші әміне бұш уақытларына табы бенде кімнің қашан бұш уақытта бола. Шул кімні бір класс үші, мәселен, біздің 2 класс, 11-ші А классы, қан 11-ші бұл классы. Қар класта кімнің бірінгер құрыжақлары, нелері болса, бір классына бір күнді жиеп, екенші классына бір күнді жиеп, қар оқушыдан сұрап енді қашан келе аласың, қашан бұл уақытын болады, солай рәттеп шықтылар енді кім қашан келеді. Бұлай басын болмады енді, сол бір жылы әзірлендіру енді, өздерінің бағалары кебік, өздерінің бағаларын кебік біздің өстірділер етінде бір шөтіп, солай, яратып әзірлендіру енді, бұлай басынсыз.
Әміне бірдәм дәулет имтиханын тапшыруда ең ауыры нәрсе болды? Әзірләнуде де, тапшыруда да, Ринат, сенің үшін нәрсе ауыр болды?
Менің үшін ең ауыры қорқу болды. Мұнда 11-ші класын шыққанда қамын қорқытар еді өзіне. Егі бек қат ауыр болады, әмәрі бек қат үйреттілерінде.
Әміне сен қорқу дейдің, нәрседен қорқу мәселен? Бере алмадың дей, шуннан нәрсе?
Егі бере алмадық, но егі бере алмаған шы, бітті.
Нәрсе бітті?
Институтқа поступай дейді алмайсың, ішті ала алмайсың, өмірің нашар бітті.
Ә Булат, сенің үшін нәрсе бірдәм дәулет имтиханын тапшыруда сенің үшін ең ауыры нәрсе болды?
Ну, былай, Ринат, дәріс айттың да, қорқу, бір шығу, қайғыру, мұны бере алмаққа мен бір нәрсе болып өткен екен деген. Ана ретінде оқушы бір адамда әр пәннәр бойынша басқа білімдерді беріп шыға алар, кісілер алып шығаны Мәскеуге жіберіп сонда тексеріп шыға алар енді, һәм экзаменнің өтерлік минимальный ең бір парып шек қоя алар да енді, сол шекіне өткен оқушыларға үшлемі, дөртілемі, неше балл білен бірге жиыла, шушы шекіне өткен болар екен, оларға аттестат беріле. Ну, бүтін емтиханыға шекіне өткен берілсе, әйінде бірер оқушы қызғанышқа қаршы мәтінен бере алмай екен де, шул бірер сәні машарық келіп шыға екен, ол оқушыға аттестат берілмейді. Һәм қайбір жерлерде шул кері еге беру деп айтамын, ол шетінірек болар. Соған көре де енді аттестатсыз тұрмыс көру нашар болар енді, ішке емене дұрыс айтты, ішке де орнашып болмай, жоғары оқу орындарына қарай кіріп болмай, һәм шул армияға бару қалай енді көп кісіге. Егінің де білімдерін шушы россия әлігінде ішші қолары жетмей, ішші қолары жетмей деп тебелер де тебелер, соңа көре де егаларының білімдерін тегеге қарағанда да мынары тағандар қарап шеңсек, шул елдағы білімдерге қарағанда хәл ел сайын ауырайтып тұралар. Шуңа күрә дә инде аны һәр ел саен бирүе авырайганнан авырая бара инде.
Димәк, синеңчә, Русия хөкүмәте шушы юл белән күбрәк эшче куллары әзерләргә тели инде, аттестат алдыртмыйча балаларга?
Әйе, мәсәлән, шул билемнәрне алайык та әйтәләр инде, билемнәрне начар үтә икән, аның бит инде шул җыелган имтиханнар буенча балы да әйт була. Бал булган укучыны аттестаты булса да, аны аларга теләмиләр. Күп кешенең бит инде бюджетка керәсе килә, ләкин бюджетка керә алмый. Туре буккар өчен күп акча китә инде. Кайбер гаилә үзенә бит инде акча бар да, була кайбер гаиләнең. Шуңа күрә аларга нәрсә калган шул армияга җибәрү балалар, аннар инде армиядан кайткач шул бер инде техникумга бирер инде, һөнәр бер инде кул һөнәр өйрәтеп җибәрергә инде бер кеше ниятләнә икән, менә ул берне бетерәм, ди гына булай бир алмасам да инде техникумга кара керәм дип аны кешеләр була икән. Техникумга бит инде 18 бармы, эшләп юкмы? Техникумга кереп, армияны кысылып булмый, анда барып сине армияга алып китәләр.
Ә менә бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре әле билгеле түгел дидегез. Сез ничек өметләнәсезме? Уздык дип аны, бир алдык дип.
Өметләнәм булдым дидем, менә бик курка-курка китәм. Яздым, вроде нормально, но бик авыр, но урак задание бар. Ямгыя бүгеннән авыр задание. Алгебра нормально, но ямгыя бүгеннән авырга әзерләнгәннән дә авыррак җәмәгать бүлеменнән. Экономика сораулар бик күп инде. Алар бик авыр.
Ну не киртенчә шул математика бер шул бер тора инде. Шул рус телен, татар әдәбиятын әйбәт яздым инде мин. Тие бик түбән бәя булыр дип уйламыйм. Шул математика гына күңелне борчылдырып тора. Куркуы ни бар инде шул математика аркасында гына.
Менә сезнеңчә бу бердәм дәүләт имтиханы гомумән кирәк әйберме?
Бирген дәүләт имтиханына бик кирәк әйбер түгел, кеше үзе сайларга тиеш. Мин бик яңа профессия, шул әне тапшырырга тиеш шул телдән экзамен. Әле бердән дәүләт имтиханына әйткәнемчә, рус теленә алгебра гына тапшырырга тиеш, кеше белгәнен, белгән хәлен.
Минемчә, ул бердән дәүләт имтиханы ул әйбәт әйберләрдән түгел, сыр вакытларында бит инде бердән дәүләт имтиханы дигән нидә булмаган, ә киресенчә шул традиционный экзаменнар инде мәктәпнең курслары үтелгән буенча шул билемнәр булган. Аннары шул Американың президенты да әйткән булган, шул СССРдагы белгән белемнәр, укытучылар дөньяның иң әйбәт, иң алга киткән укытучылары һәм дә шул мәгърифәт ягыннан, белем ягыннан Россия алда дип мактаганнар булган инде. Бөтен илләргә карата дип. Ә хәзер инде СССР түгел, аннары шул белем бирү ягы да үзгәрде дип әйтә инде. Егер барны кертеп, мине кертеп, минемчә егерның начар ягы әйбәт ягына караганда мең тапкыр күбрәк дип әйтим мисен. Бәлки берәйне әйбәт ягы да бар да, белмим, но минемчә барыбер минуслары барыбер күбрәк.
Чаллыдан Булат Газизов һәм Казаннан Ренат Хөсәйнов белән бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырулары турында Ландыш Харасовы сөйләште.